الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه فإنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم وفقنا في الدين اللهم وفقنا في الدين اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التأويل حاضرين kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kita dalam rangkaian pembahasan fikih muamalah, yang mana sebelum kita masuk ke dalam fikihnya, transaksi-transaksi yang dibahas oleh para ulama di dalamnya, kita membahas tentang sistem ataupun pengantar ekonomi Islam, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa perkara. Yang terakhir kita bahas adalah cara memiliki ataupun memanfaatkan harta orang lain, yaitu dengan ada dengan cara tamlik, ada dengan cara tamkin. Kok nggak dapatnya? Keluar cuma kok nyambung besok putus, enggak terus kayak enggak tersambung. Hah? Ini kan connection in progress tapi kok enggak ketemu gitu. Sekarang ataupun sekarang kita akan membahas tentang at-tasarruf fil amwal. Yang disebut kepada ulama adalah at-tasarruf fil amwal, mengelola harta ataupun mengatur mengurus harta. Yang dimaksud tasarruf di sini adalah segala bentuk pengelolaan harta, baik itu berupa transaksi jual beli ataupun infak memberikan ataupun memanfaatkan barang dan lain sebagainya, maka inilah dinamakan dengan at-tasarruf fil amwal, hukum dalam mengelola harta, yang Allah Ta'ala alam ana mengartikan dalam bahasa Indonesia itu pengelolaan. Tasarruf, tasarruf itu berbuat, melakukan sesuatu pada harta. Nah, yang cocoknya kalau melakukan sesuatu pada harta ya kita namakan dengan mengelola harta. Ada dua metode dalam pengelolaan harta, ditinjau dari hartanya. Yang pertama adalah apabila harta tersebut adalah harta sendiri, yang kedua apabila harta tersebut adalah harta orang lain. Dan di sini akan nampak perbedaan cara mengelola harta, yaitu pada harta sendiri ataupun pada harta orang lain. Pada harta sendiri, pada harta milik sendiri yang mengelola diri sendiri, maka kaedah yang digunakan dalam mengelola harta, silahkan menggunakan kaedah tasyahhi. Boleh menggunakan harta sendiri dengan boleh menggunakan harta sendiri dengan tasyahi. Apa kata, apa maksud tasyahi? Maksudnya adalah dari kata-kata syahwat, dari kata-kata nafsu. Yaitu boleh kita artikan, bolehnya seseorang menggunakan harta sendiri suka-suka dia. Suka-suka dia. Baik. Nah, cuma diperhatikan. Kata-kata suka-suka dia, terserah dia, sesuai dengan syahwat dia, itu tolong dibawakan kepada mubah. Yaitu seputar mubah. Karena para ulama ketika membolehkan sesuatu, terserah kamu, suka-suka kamu, bukan berarti mereka membolehkan melompat pagar. Bukan berarti mereka membolehkan untuk melampaui batas syariat. Tidak. Maksudnya, silahkan kamu suka-suka kamu selama masih dalam koridor syariat. Jangan sampai berbuat yang haram. Tapi suka-suka kamu milih yang mubah yang mana. Baik. Di sini, dalam pengelolaan harta sendiri, silahkan pakai kaidah ini. Saya punya harta, terserah saya gunakan harta ini suka-suka saya selama itu mubah. Tapi kalau sudah sampai haram, karena ditulis di sini, copot dulu. Nggak tahu dengan. Nggak tahu, tertulis seperti itu di sini. Copot daya, tekan tombol, atau lupa. Pokoknya ada informasi di sini. Baik. Terserah kamu, suka-suka kamu selama masih dalam koridor syariat. Baik. Apa dimaksud dengan terserah kamu? Walaupun terkadang kamu menggunakan harta kamu, memilih sesuatu yang kurang maslahat dibandingkan yang lain. Dan itu boleh. Baik, yang mubah, ini banyak mubah di hadapan. Saya ingin membeli sesuatu. Saya ingin menginvestasi di sesuatu. Baik, di hadapan saya banyak pilihan. A, B, C, D, E. Padahal yang A lebih untung daripada yang C. Yang A lebih bagus daripada yang C. Tapi saya tetap memilih yang C. Kenapa? Karena saya suka. Berarti orang bilang, ngapain beli itu bukannya gede-gede? Suka-suka saya, uang-uang saya, protes apa kamu? Boleh seperti itu? Boleh. Walaupun kurang maslahat. Tapi selama pilihannya, mubah. Kalau itu harta saya boleh gunakan suka-suka saya. Apa contohnya? Contohnya seperti misalnya dalam membeli. Dengan uang sekian, saya bisa dapat ini, bisa dapat itu, bisa dapat ini, dapat itu. Menurut pandangan orang lain, ini lebih maslahat bagi kamu. Tapi saya bilang, saya nggak suka, saya lebih suka itu. Ini, mobil ini lebih maslahat bagi kamu. Antum bilang, enggak, saya lebih suka mobil itu. Mobil ini cukup untuk keluarga kamu, uangnya apa? Cukup untuk keluarga kamu, maslahat untuk keluarga kamu, sisa uangnya bisa kamu investasikan ke yang lain. Enggak, saya mau yang itu. Contoh misalnya. Orang punya anggota keluarga 6. 6 orang anggota keluarga. Padahal kan mobil Xenia kan cukup. Tapi kenapa milih Avanza? Avanza kan cukup. Tapi kenapa milih Innova? Milih Expander misalnya. Expander kan cukup. Kenapa milih Innova? Innova kan cukup. Kenapa milih Fortuner? Kenapa milih ini Alphard, Land Cruiser, dan lain sebagainya? Pandangan orang lain, ngapain sih beli yang itu? Cukup kan keluarga ini? Uangnya bisa kamu gunakan untuk yang lain. Kenapa harus beli yang mahal itu? Jawaban kita, yang punya mobil, terserah saya. Selama perbuatan saya, mubah. Kamu mau beli baju putih kan? Baik, baju putih itu kan ada yang harganya 70 ribu, ada yang 200 ribu, ada ini, tapi ada 1 juta. Kenapa sih milih 1 juta? Kenapa nggak beli yang 200 ribu saja, yang lainnya kamu bisa jajan-jajan yang lain, bisa beli-beli yang lain. Kenapa harus yang ini? Karena ini lebih maslahat bagi kamu. Uangnya bisa digunakan untuk yang lain. Jawaban saya, terserah saya. Boleh nggak seperti itu? Nah, inilah disinilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu standar israf itu adalah tergantung orangnya. Ingat ya, israf itu apakah ini merupakan perbuatan yang melampaui batas atau tidak dalam membeli, dalam bertransaksi harta, itu dibawa ke orang masing-masing. Yang mana kalau saya uangnya sekian, kalau saya beli ini dianggap, bisa dianggap ini adalah israf kamu. Kamu melampaui batas, sebenarnya nggak mampu kamu mengarah situ. Tapi kalau orang lain membeli ini, dia nggak israf, biasa saja. Karena dia standar uang dia cukup untuk membeli itu. Standar uang saya udah mepet sekali beli yang itu. Jadi saya tidak bisa menilai, Ustadz ini berlebihan sekali beli mobil. Kenapa? Dia cuma punya 5 anggota keluarga, belinya Fortuner. Nah, kenapa nggak beli Cherry aja? Biar lebih tawadhu. Qanaah. Jadi seakan-akan kita sekarang memberikan standar ke Ustadz, Ustadz ini kalau mau qanaah harus beli Cherry, nggak boleh beli Fortuner. Padahal dia beli Fortuner itu seperti kamu beli Cherry. Kamu punya uang sekian beli Cherry, itu seperti Ustadz itu beli Fortuner karena uangnya lebih banyak. Jadi menurut saat itu, perbuatan dia membeli Fortuner itu bukan israf, bukan melampaui batas. Yang kalau kamu gunakan itu untuk beli Fortuner, itu dianggap melampaui batas. Ya, kemudian kamu akan kesusahan. Ingat ya, Al-Quran ketika mengatakan dalam surat Al-Furqan, di antara sifat yang betul Rahman, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا walam yaqturu wa kana baina dhalika qawama, yaitu orang-orang yang abadur rahman, yang kalau dia berinfak dia tidak pelit dan juga tidak berlebihan, tapi ada di antara keduanya. Infak di sini bisa untuk infak keluarga dia, belanja untuk keluarga dia, atau memang bersedekah. Yang mana kalau orang bersedekah, tabsutha kullal basti, itu kita sudah pernah bahas, bersedekah dengan seluruh harta, apa hukumnya? Seluruh harta saya ya. Gimana? Ya? Oh. Nanti ada yang keluar di bawahnya, ucapannya apa, nggak tahu saya. Baik. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan kamu kalau dalam infak itu pelit. Di sini apa, tangan seperti ini dianggap apa, kiasan pada pelit. Maghlulatan ila 'unuqika, enggak mau infak. Wala tabsutha kullal basti, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu juga royal sekali. Seluruhnya kamu infakkan. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Apa? Sebelum kita baca ayat yang berikutnya, berarti di sini, oke, okay, pelit itu nggak boleh. Tapi menginfakkan seluruh harta boleh atau tidak? Jangan sampai itu menjadikan ayat ini adalah larangan untuk menginfakkan seluruh harta. Berarti ayat ini melarang menginfakkan seluruh harta. Tidak. Karena apa? Baca ayat berikutnya. Baik, baca selanjutnya. Fataq'uda maluman mahsura. Maka dengan demikian kamu akan duduk, merasa tercela, merasa terhina, dan merasa menyesal. Ini yang dilarang. Dilarang setelah menginfakkan seluruh harta semuanya, kemudian, aduh, kenapa ya? Seharusnya, sebaiknya, seharusnya saya gini, seharusnya kayak gitu. Ini yang dilarang. kalau sampai kamu sikapnya seperti ini. Tapi kalau kamu menginfakkan seluruh harta, sikap kamu seperti Abu Bakar, silakan. Berarti Abu Bakar menginfakkan seluruh harta itu bukan israf, karena iman dia kuat. Itu seperti kamu menginfakkan 1.000 rupiah mungkin kalau beliau menginfakkan seluruh harta. Hatinya nggak terikat sedikit pun, nggak ada menyesal sedikit pun. Ya, jadi terkadang ada orang menganggap ayat ini larangan, bukan larangan. Yang larang ya adalah lihat sikap yang berikutnya. Yang dilarang kalau kamu seperti ini, setelah infak, kalau kamu yang kalau gini, kamu akan tercela. Kamu kalau tidak infak, itu tercela. Kamu duduk tercela. Kalau kamu seluruhnya, kamu nanti akan menyesal. Berarti harusnya bagaimana? Kalau kamu mau seluruhnya, ya, jangan sampai menyesal, infaklah. Kalau mau seluruhnya, jangan sampai menyesal. Nah, itu yang dipahami dari ayat ini. Jangan sampai dipahami bahwa ada larangan untuk menginfakkan seluruh harta. Disebut oleh para ulama, ketika mereka mencontohkan menginfakkan seluruh harta berbeda, kapan boleh, kapan tidak, ketika kasih kisahnya Abu Bakar boleh, ada kisah seorang sahabat juga. Dia datang kepada Rasulullah membawa emas sebesar telur. Ya Rasulullah, ini sedekah fisabilillah. Kemudian dia ngaku. Mau bayangkan, terkadang ada orang ngasih tapi bilangnya nggak enak di belakangnya itu. Ya. Dan gitu juga orang tua ya, hati-hati ya. Kalau memberikan kepada seorang anak, kalau kepada anaknya, tolong jangan diungkit-ungkit yang lain. Biar anak itu merasa nggak berat hati, sakit hati kalau dia ngambil. Misalnya ada orang kasih ke anak, nah ini uang untuk biaya sekolah kamu, biarlah bapak makan ikan asin, biarlah bapak nggak makan nasi, yang penting kamu bisa sekolah. Itu tolong jangan diungkapkan itu. Kalau anak-anak nggak akan ngambil itu, kembalikan kepada bapak. Jadi kasihlah dengan lapang dada, jangan mengungkapkan kata-kata seakan berjasa gara-gara kamu sekolah saya menjadi sengsara, gara-gara kasih mau sekolah nak, karena saya infak kepada kamu saya menjadi kurang makan. Itu walaupun kenyataan seperti itu, tolong jangan diungkapkan. Dia ini datang apa? Abu Bakar ketika kasih harta, kan dia diam saja, beliau diam-diam saja kan? Ditanya oleh Rasulullah, kamu tinggalkan apa ya Abu Bakar ke keluarga kamu? Allah dan Rasulnya. Orang ini ketika kasih uang satu, kasih emas sebesar telur kepada Rasulullah, dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, ini sedekah, ini fisabilillah, dan aku gak punya harta lain selain ini. Nah, ditambah pakai kata-kata itu. Dan aku gak ada harta lain selain ini harta terakhirku, ya Rasulullah. Dia ambil Rasulullah, dilempar ke dia. Ambil balik. Kata yang meriwayatkan hadis, seandainya kena, tapi gak kena. Seandainya kena, mungkin dia luka, mungkin. Mungkin lebam mungkin tubuhnya. Apa kata Rasulullah? Jangan ada di antara kalian yang datang bawa harta seluruhnya, setelah itu menyesal minta-minta sama orang lain. Imannya nggak sanggup, nggak kuat. Ini menunjukkan bahwasanya israf, berlebihan mengeluarkan harta itu tergantung masing-masing. Kalau itu mengeluarkan 20 juta ketika sumbang, itu mungkin israf. Kenapa? Setelah itu antum menyesal, aduh ternyata uang belanja apa uang sekolah anak belum dibayarkan akhirnya. Nah, itu berlebihan berarti antum. Lebih daripada kecukupan antum. Dan ada orang lain mengeluarkan 20 juta, itu tusuk gigi menurut dia itu. Santai aja, bukan berlebihan. Jadi di sini harus kita pahami bahwasanya untuk kelola harta sendiri terserah kamu mau beli apa dan ya, mau beli apa terserah. Makanya para sahabat ketika Rasulullah SAW mengatakan orang tidak akan masuk surga orang yang punya rasa sombong di dalam hatinya walaupun sebesar biji zarrah, mereka kaget karena menganggap ada perbuatan yang telah mereka lakukan dan itulah perbuatan sombong, yaitu ingin bajunya lebih bagus daripada baju orang lain. Ya Rasulullah, rajulun yuhibbu an yakuna thawbahu athawbuhu ajmal min ghairihi wa na'luhu ajmal min ghairihi. Ya Rasulullah, kita ini pingin kalau baju kita lebih bagus daripada baju orang lain, sendal kita lebih bagus daripada orang lain. Mereka menganggap ini sombong, khawatir enggak masuk surga. Kata Rasulullah, oh bukan itu sombong. Allahu jamilun Yuhibbul jamal, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Berarti kalau kamu pingin baju kamu lebih bagus pada orang lain, boleh. Yang secara pasaran ya namanya baju lebih bagus pasti lebih mahal kan? Honor go, honor rupo. Gak mungkin lah dia lebih bagus tapi lebih murah tuh gak mungkin. Itu gak mungkin ada orang begini lebih bagus, lebih halus, lebih dingin, lebih sarung jambu, sarung kelengkeng, sarung mangga, sarung BHS, kan beda itu Pak ya. Yang katanya ini lebih dingin, gak gatal dan sebagainya. Dan gara-gara itu harganya pasti lebih mahal. Boleh? Boleh. Ya gak boleh apa? Ketika memakai baju yang bagus, lebih bagus, kemudian melecehkan, meremehkan orang lain. Ini yang baru dinamakan sombong. Yaitu, baturul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebaikan, kebenaran, seperti perbuatan Qarun. Menolak kebenaran. Menolak kebenaran apa? Ketika dinasihatin dia untuk wa ahsin. Kama ahsanallahu ilaika. Berbuatlah baiklah. Sebagaimana Allah telah berbuat kepada kamu. Dilecehkan sama dia. Ditolak oleh dia. Nah, ini baru sombong. Atau melecehkan orang lain. Udahlah, kalau baju kamu lebih bagus, gak apa-apa. Tapi tolong jangan hina baju orang lain. Kalau sendal kamu lebih bagus, lebih mahal, oke lah. Tapi jangan injak sepatu orang lain. Nah, kan biasa gitu, gitu kan. Nginjak-nginjak sepatu teman ketika di SMA dulu kan. Sepatu jelek, pernah. Nah, itu baru sombong. Kalau cuma suka bagus, saya lebih bagus daripada kamu, baju saya lebih bagus, mobil saya lebih bagus, gak apa-apa. Nah, ini yang dinamakan dengan mengelola harta sendiri, terserah suka-suka dia. Saya mau makan malam ini, mau makan di restoran malam ini. Padahal saya kalau makan di warteg, cukup. Makan di warung Padang, cukup, 20 ribu. Tapi enggak, saya mengajak keluarga saya itu makan steak malam ini. Seorang 200 ribu, boleh enggak? Boleh? Boleh. Ya, tapi jangan mubazir. Itu lagi kalau mubazir itu sudah orang yang makan berlima tapi segini begitu enggak habis kemudian dibuang, ini yang haram. Haramnya di mana? Gara-gara enggak habis. Tapi kalau habis semua enggak apa-apa. Nasi goreng 20.000, nasi goreng 400.000. Tapi habis. Enggak apa-apa. Terserah saya. Baik, ini adalah pengelolaan harta sendiri boleh dengan tasyahi selama tidak berlebihan dengan standar masing-masing, selama tidak berlebihan, dengan selama tidak mubadir, ada harta yang gak kepake, ada harta yang terbuang, yang sebenarnya kalau dia infakkan ke orang lain lebih berguna. Adapun ini pengelolaan harta sendiri. Adapun pengelolaan harta orang lain, standarnya bukan tasyahi, standarnya bukan suka-suka, tapi standarnya adalah maslahat bagi orang lain tersebut. Apa standar seorang yang mengelola harta orang lain, yang mentransaksikan harta orang lain, yang mengembangkan harta orang lain? Standarnya adalah maslahat bagi orang lain tersebut. Bukan suka-suka saya sebagai pengelola, tidak. Standarnya adalah maslahat. Baik. Mari kita lihat siapa di dalam fikih yang dinamakan dengan pengelola harta orang lain. Apakah kita termasuk? Baik. Ada 4 orang yang mengelola harta orang lain, dia sedang mengelola harta orang lain. Yang di tangannya harta orang lain, bukan harta dia. Di rekening yang dipegang oleh dia, itu harta orang lain, bukan harta dia. Siapa mereka? Yang pertama, wasi. Wasi. Yang kedua, wali. Wali. Yang ketiga, wakil. Yang keempat, nadhir. Yang pertama, wasi. Wasi itu adalah orang yang diwasiatkan oleh seseorang untuk ngurus harta anak yatim. Anak dia. Anak orang yang mewasiatkan ini. Jadi kalau wasi khusus dalam pengelolaan harta anak yatim. Wasi dia khusus dalam pengelolaan harta anak yatim. Yaitu terkadang ada orang sebelum meninggal, yang ketika kalau dia meninggal dia akan punya anak-anak kecil yang belum bisa ngurus hartanya sendiri, yang mereka akan dapat warisan. Misalnya saya mau meninggal, saya punya harta yang banyak, yang kalau saya meninggal anak-anak saya akan dapat warisan. Anak-anak saya ini belum bisa mengelola hartanya sendiri, masing-masing dapat 500 juta, misalnya 250 juta, tapi kalau dikasih gak bisa, berarti harus ada yang kelola. Nah, karena saya tidak percaya kepada kerabat-kerabat saya, ini kalau saya mati, yang ngelolanya adalah istri saya. Ataupun yang ngelolanya adalah paman-paman mereka, adik-adik saya, atau kakak-kakak saya. Dan saya nggak percaya mereka. Ini kalau dikelola istri saya, nanti dia nikah lagi, uangnya dipakai itu nikah lagi, sama suami barunya, anak saya akan terlantar. Nggak percaya. Apalagi adik-adik dan kakak saya ini maling semua. Ya. Terkadang orang paham seperti itu kan? Nah, akhirnya apa? Saya lebih percaya pada teman saya. Saya lebih percaya pada teman. Teman saya ini punya yayasan. Teman saya ini punya sekolah. Teman saya ini orang yang soleh. Maka sebelum meninggal saya wasiatkan. Ini zaman dulu kan wasiat cukup dengan lisan ya. Mungkin zaman sekarang harus ada ditulis ya. Wallahu ta'ala biar lebih kuat di pengadilan. Maka saya wasiatkan. Saya wasiatkan kamu jadi wasi anak saya. Kemudian antum bilang, saya terima. Maka sekarang anak-anak yatim saya ini, dia tetap tinggal sama ibunya, gak apa-apa. Hadanahnya sama ibunya. Yang dia yang ngerawat ibunya. Tapi hartanya antum yang ngelola. Hartanya, seperti sekarang misalnya, dia sama ibunya. Harta sehari-hari dari saya. Harta bulanan dari saya. Uang sekolah dari saya. Uang baju pakaian dari saya. Ya kan, di rumah saya, tapi dia kan di rumah saya sama ibunya. Uangnya kan dari saya untuk ibunya. Begitu juga. Dia tidak tinggal sama ibunya boleh, tapi uangnya kamu yang antum yang pegang. Itu namanya wasi. Nah, wasi ini sekarang dia memegang uang siapa? Uang orang lain. Dia mengelolanya harus untuk maslahat anak yatim, enggak boleh suka-suka antum. Harus untuk maslahat anak yatim. Apa contohnya? Contohnya seperti ketika membeli pakaian. Pakaian, dia butuh pakaian putih untuk sekolah. Ada pilihan, ada yang paling murah, ada yang paling mahal. Atum nggak boleh milih sesuka-suka atum. Wah, suka-suka saya. Dia kan uang dari orang tuanya kan 500 juta. Alah, kita beli yang harganya 1 juta setengah pakaian. Nggak boleh. Ataupun sebelum kita bilang nggak boleh, tanya dulu. Ada maslahat nggak? Kita belikan untuk anak yatim ini baju seharga 1,5 juta. Kalau nggak ada maslahat, nggak boleh. Maka pilihlah yang sederhana saja. Yang 70 ribu. Ini pakai. Makan. Nggak boleh kemudian kita ngajak anak yatim, yuk nak, makan di restoran kita malam hari ini. Kita akan beli nasi goreng yang harganya 300 ribu, satu porsi. Santai aja, kan kamu punya uang orang tamu kan banyak. Ada 500 juta. Udahlah, kamu malam ini makan nasi goreng seharga 300 ribu. Boleh? Nggak boleh. Karena makan nasi goreng 300 ribu, nggak ada maslahatnya. Karena antum sekarang yang memandang maslahat untuk dia. Apa yang dimaksud maslahat untuk anak yatim itu? Maslahat untuk anak yatim itu adalah uang itu uang dia. Yang mana kalau dia sudah balik, sudah besar, antum harus mengembalikan. Berarti sebelum antum kembalikan, antum ketika dia masih kecil, antum cuma mengelola uang itu untuk memberikan nafkah dia secukupnya ketika dia sebelum balik. Begitu balik dan dia mampu mengelola uang sendiri, serahkan kepada dia, biar dia kelola sendiri. Nah, jangan sampai ketika dia masih kecil, antum habiskan untuk makan, pakaian, mobil, rumah. Begitu dia besar, tinggal uangnya dari 500 juta tinggal 20 juta. Apa maslahatnya? Ada. Karena orang maslahat uang itulah ketika dewasa dapat modal banyak untuk dikelola. Ini antum habiskan dia ketika dia masih kecil, antum urus. Beli apa
uang jajan 200 ribu per hari, ajak makan, beli mobil untuk anak kecil ini, kita beli Fortuner, ini dan lain sebagainya. Enggak boleh, kalau itu tidak ada maslahatnya. Bahkan para ulama mengatakan enggak boleh bersedekah dengan harta anak yatim. Ini kak, tabungan kamu kan banyak 500 juta, ada yang minta sumbangan, kita sumbangkan 20 juta untuk masjid, untuk kamu wahai anak yatim. Pertanyaannya, apa maslahat sedekah bagi anak yatim? Apa maslahat sedekah bagi anak yatim? Anak yatim itu anaknya belum balik. Sedekah itu untuk penghapus dosa. Namanya anak belum balik, belum ada dosa. Jadi apa manfaat sedekah? Enggak ada. Kalau antum sedekah untuk diri antum ingin menghapus dosa. Sekarang antum bersedekah untuk anak yatim. Anak yatim enggak punya dosa. Berarti enggak ada maslahatnya. Maka enggak boleh. Ya, enggak boleh menggunakan harta anak yatim sesuka-suka antum. Karena uang itu adalah uang dia yang harus dikembalikan kepada dia ketika dia balik dan sudah mampu mengelola hartanya sendiri. Berarti gunakanlah semaslahat mungkin. Nah, di antara cara pengelolaan harta anak yatim adalah menginvestasikannya. Karena uang itu kalau tidak diinvestasikan, nah makanya ada ustaz yang mengatakan, nggak ada dalam Islam itu anjuran untuk menabung. Yang ada adalah anjuran untuk mengelola, diinvestasikan. Wallahualam, apakah benar seperti itu? Saya pernah dengar seorang ustaz mengatakan seperti itu. Itu bisa jadi mungkin ijtihad beliau. Buktinya adalah Umar bin Khattab sendiri mengatakan, ittajiru fi amwalil yatama kaila ta'kuluhas sadaqah. Kembangkan harta anak yatim yang sedang kalian kelola. Ya, ada kalian yang kelola anak yatim, ya. Jangan biarkan dia dapat 2000 dinar dari bapaknya. Biarkan terus dikasih untuk makan, untuk pakaian, untuk sekolah. Kenapa? Ini setiap tahun akan berkurang zakat. 2,5%, 2,5%, 2,5%, 2,5%. Berkurang. Nah, nanti bagaimana caranya? Biar nggak berkurang. Kembangkan. Kelola. Nah, berarti investasi. Nah, sekarang, dalam memilih investasi, maka pilihlah yang paling maslahat. Nggak boleh suka-suka saya. Misalnya, kalau uang saya sendiri ya, Pak, Bapak, investasi apa? Wah, saya mau saya invest untuk jualan HP-nya lah. Loh, kenapa nggak jualan kelontong aja, Pak? Itu perputarannya lebih banyak, Pak. Kenapa nggak rumah makan aja, Pak? Itu perputarannya lebih banyak. HP itu, Pak, iya, paling sebulan ada. Bulan depan. Kalau ini tiap hari, Pak. Antum jawab, suka-suka saya. Boleh kalau uang saya sendiri. Tapi itu uang anak yatim untuk kelola, nggak boleh jawab seperti itu. Pilihlah yang paling maslahat untuk dia. Kalau itu tidak ada maslahat, paling maslahat dalam investasi apa? Paling maslahat dalam investasi itu apa? Paling sedikit resikonya dan paling tinggi keuntungannya. Kalau antum sendiri, kalau uang antum sendiri terserah mau yang sedikit untungnya, siapa yang penting suka. Karena ada orang yang terkadang modalnya adalah suka saja. Ngapain Pak ternak bebek, Pak? Suka. Ngapain Pak buat bisnis bonsai? Suka aja. Karena kalau bisnis lain lebih, Pak punya uang 500 juta, Pak. Habis bisnis ini, Pak. Ini cepat putaran. Saya ini aja lah. Kenapa? Suka saya, Pak. Untuk uang anak yatim nggak boleh seperti itu. Ya, karena antum bukan untuk diri antum, tapi untuk si maslahat anak yatim. Pilih yang paling resiko paling kecil dan maslahat yang apa dan keuntungan yang paling besar. Baik, ini khusus al-wasi sini. Ya. Baik anda yang menjadi wasi ataupun anda yang akan mewasiatkan, maka pilihlah orang-orang yang amanah. Yang kedua, orang yang mengelola harta orang lain, yaitu wali. Yaitu wali ini adalah orang yang merupakan kerabat orang yang diurus hartanya ini. Siapa mereka yang di urutan-urutannya seperti urutan asobah di dalam ilmu waris, kebahasan waris. Yang mana mereka ini, seandainya saya mati dan saya enggak menunjukkan orang, maka harta anak saya ini dikelola oleh para wali. Misalnya anak saya mau meninggal, anak saya masih kecil, mau diurus harta dia, dan saya tidak mengucapkan siapapun, maka hartanya diurus oleh kakeknya dia. Enggak ada, pamannya dia. Apa kakaknya dia dulu. Enggak ada juga, pamannya dia. Itu dinamakan wali. Orang-orang yang harus ngurus harta orang lain, karena orang-orang lain ini tidak bisa ngurus harta diri sendiri. Bisa dia walinya anak yatim, bisa dia walinya anak orang gila. Dia punya anak, udah dewasa, udah balik, tapi gila. Dan dia, anak yang gila ini, pernah punya harta. Misalnya dia pernah menjadi pengusaha sukses, punya uang 2 miliar, kemudian stres, gila. 2 miliar, itu gak boleh dikasih oleh bapaknya. Itu gara-gara kamu gila, uangnya untuk bapak. Gak boleh. Tapi uangnya ini untuk dikelola untuk anaknya. Makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dipakai semuanya untuk dia. Yang ngelola adalah walinya. Kalau bapaknya meninggal, dikelola oleh saudaranya. Itu tetap uang dia. 1 miliar ini, 2 miliar ini tetap uang dia. Jadi orang gila, ada yang kaya? Ada. Orang yang kaya ada yang gila. Orang gila ada yang kaya ada. Kalau orang kaya yang ada yang gila lebih banyak lagi ya. Nah, yang kita bahas ini adalah orang gila ada yang kaya ada. Anak kecil ada yang kaya ada. Dan mereka harus diurus harta oleh orang lain. Nah, untuk yang ini dia juga harus mengurus harta sesuai dengan maslahat orang gila tersebut ataupun anak kecil tersebut. Dalam memilih apa yang dibeli, apa yang diinfakkan, atau apa yang diinvestasikan, dia harus melakukannya sesuai dengan maslahat. Yang ketiga, kalau inilah contoh wali anak kecil. Sudah bisa ini? Apa yang terjadi? Berarti ini berarti yang harus pakai aplikasi, ya? Berarti salah ini berarti harus pakai aplikasi ini. Itu nggak cari yang bisa secara langsung. Duh. Siapa orang yang mengelola harta orang lain? Yang pertama adalah wasi. Ini khusus untuk anak yatim. Harta anak yatim. Yang kedua, wali. Ini lebih umum. Bisa dia untuk kerabat. Bisa dia untuk rakyat. Ada kejadian apa lagi? Tadi muncul tadi. Baik. Tadi kerabat seperti paman, kakek, sepupu, apa saudara. Ada yang wali adalah walinya rakyat. Ada yang walinya rakyat. Dan dia sekarang sedang mengelola uangnya rakyat. Sedang mengelola baitul mal punya kaum muslimin. Maka di sini, enggak muncul lagi. Ya. Maka di sini, dia harus mengelola semaslahat mungkin, bukan suka-suka dia. Yang berarti kalau dia menggunakan harta rakyat untuk yang tidak ada maslahat untuk rakyat, maka dia dianggap pengkhianat. Dia dalam memilih seseorang untuk menjabat suatu tempat. Yang mana dia memilih suka-suka dia. Karena kekerabatan dari dia.
Rasulullah SAW pernah mengingatkan seorang sahabat, kalau kamu kalau panjang umur nanti, kamu akan melihat
atharatan wa umuran tungkirunaha.
Atharah itu adalah, kalau kita artikan dalam bahasa sekarang ini, nepotisme. Yaitu, seorang memilih seseorang untuk diangkat menjabat di suatu tempat bukan gara-gara keahlian, tapi gara-gara kekerabatan, gara-gara keakraban.
Ini kata Rasulullah sudah diingatkan oleh para sahabatnya, kamu nanti, kalau panjang umur, kalau hidupmu panjang, kamu akan melihat ada raja-raja, penguasa-penguasa yang akan mengangkat orang yang suka-suka dia, orang nggak ada maslahat. Maka orang seperti ini pengkhianat.
Karena beda kalau saya memilih apa? Saya milih istri suka-suka saya. Itu ada lebih cantik. Enggak, saya suka-suka saya. Boleh itu. Ya, saya milih untuk rumah makan saya. Saya rumah makan saya, toko saya. Saya milih pegawai suka-suka saya. Adik saya, walaupun ada orang lebih dituju, itu lebih pinter tuh. Ah, enggak usah, saya lebih suka dia. Boleh. Tapi kalau untuk urusan harta orang lain, enggak boleh. Harus semaslahat mungkin untuk rakyatnya. Kalau enggak, dia dianggap pengkhianat. Ya. Jadi menggunakan
nyerepet-nyerepet ke situ. Gitu.
Ya. Kita memakai kaedah. Kaedahnya sudah ada. Menggunakan semaslahat mungkin. Berarti kalau itu digunakan enggak maslahat, ini dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Nah, kita, Anda enggak tahu apakah benar maslahat atau tidak, kita enggak tahu. Ya. Yang jelas, tuntutannya harus semaslahat mungkin. Uang rakyat, uang baitul mal, harusnya dipakai untuk banyak anak, banyak orang-orang sakit, banyak orang-orang butuh, tapi dibikin digunakan untuk bikin patung. Digunakan untuk menghias jembatan. Dibakan untuk membuat gapura lebih besar yang harganya. Dibikin untuk ini, untuk itu. Silakan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beda kalau, oh ini sudah makmur semua ini. Gak ada yang sakit, gak ada. Kita kemanakan ya. Nah, itu beda. Tapi ini masih ada yang butuh, tapi kenapa ini gak mau bawa ke sini? Masih ada perlu itu, kenapa kamu ke situ? Itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Karena bukan uang dia, dan dia tidak boleh menggunakan sesuka-suka dia. Baik, insyaAllah kita lanjutkan pada setelah insyaAllah. Sallallahu Nabi dan Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Yang berikutnya kita lanjutkan dulu sampai nanti qomat. Wasi wali. Yang ketiga adalah wakil. Wakil yaitu orang yang ditunjuk oleh orang lain sebagai perpanjangan tangannya. Saya tunjukkan kamu untuk wakil untuk membeli. Kamu wakil untuk menjual. Kamu wakil untuk mengelola. Maka kamu kalau ketika membeli, menjual, dan mengelola tersebut harus yang paling maslahat bagi orang yang mewakilkan kamu. Kalau kamu tidak sanggup, tolak. Nah, kalau kamu tidak sanggup, maka tolak. Jangan gara-gara tidak sanggup, tetap kamu jalankan, ternyata kamu berkhianat di dalam transaksi, apa dalam pengelolaan yang kamu lakukan. Nah, di antara contoh yang disebut oleh para ulama, maslahat dalam mengelola, dalam menjadi wakil untuk membeli, perhatikan, saya menjadi wakil untuk membeli, kamu mau beli sesuatu, nyuruh saya untuk membeli, maka diantara bentuk melakukan pembelian yang paling maslahat untuk dia adalah, para ulama mengatakan, maka si wakil untuk membeli tidak boleh dia yang menjual. Gimana, Pak? Saya, antum mewakilkan ana untuk membeli mobil. Ternyata ana yang jual mobil. Gimana? Silakan Anda pilih, Anda sebagai wakil pembeli atau Anda penjual. Pak, tolong, Pak bisa carikan saya mobil. Oh, Mas, kalau cari mobil jangan nyuruh saya, Mas. Saya punya mobil, beli. Beli dari saya. Sehingga sekarang transaksi antara kita berdua apa? Pembeli dan penjual. Bukan wakil, saya wakil nyuruh saya beli, kemudian saya pembeli, saya menjual juga pada diri saya sendiri. Kenapa? Kenapa para ulama melarang seperti ini? Pembeli, wakil untuk membeli, tidak boleh dia menjual. Wakil untuk menjual, tidak boleh dia membeli. Kenapa? Karena di sini berbenturan dua maslahat. Kita tak bilang, maslahat pembeli apa? Mendapatkan barang semurah mungkin. Maslahat penjual? Laku dengan semahal mungkin. Siapa yang bisa mensinkronkan? Gak bisa. Maka jangan-jangan ketika antum nyuruh saya beli, kemudian saya menjual, akhirnya saya lakukan yang ternyata yang saya lakukan adalah maslahatnya untuk saya bukan untuk antum. Maka saya jadi pengkhianat. Nah, begitu juga untuk jual. Tolong jual ini ya. Baik, dijual, saya yang beli. Saya yang disuruh jual, saya yang beli. Padahal dia ingin dijual apa? Dengan harga semahal mungkin. Yang bisa laku. Saya membeli dengan harga murah mungkin. Akhirnya saya bisa jadi terkadang dalam transaksi ini saya melakukan membeli, saya laku barang antum yang saya beli adalah ternyata masalahnya untuk saya bukan untuk antum karena antum tidak paham harga. Terus Ustaz, berarti gak boleh sama sekali Ustaz? Boleh kalau ada izin baru. boleh kalau ada izin baru. Bukan izin yang pertama. Izin yang pertama adalah, izin yang pertama adalah, mas tolong jualkan. Itu izin yang pertama. Kalau mau antum yang beli, antum bilang, harus bilang, jualkan ini ya, pas saya beli aja ya. Saya yang beli. Kalau dibilang, boleh, selesai sudah. Karena sekarang kita sedang perpanjangan dari tangan seseorang, berarti keputusannya dari orang tersebut, izinkan atau tidak orang tersebut. Nah, ini diantara yang dibolehkan adalah apa, dengan izin baru dari dia kalau mau dibeli oleh yang diwakilkan. Itu dia mau dijual apa, ya, ana suruh ana beli, tapi ana jual, ana bilang itu suruh ana beli apa, apa ana beli ini ya, saya punya, jual, mau nggak beli dari saya. Akhirnya sekarang antum menjual ke ana itu atas sebuah informasi yang benar, yang tidak akan menyesal di balik itu, sehingga itu tidak ada menyesal. Waduh, harganya kok bisa 65 juta ya? Padahal saya bisa jual, padahal masih bisa saya jual mobil ini seharga 70 juta. Oh, ternyata yang beli dia toh. Datang kepada, "Mas, laku Mas mobilnya Mas, 65 juta." Senang atau kan? Ternyata antum tahu ujung-ujungnya tahu, ternyata mobil itu mungkin bisa laku 70 juta. Tapi ternyata laku 65 juta. Ternyata yang beli siapa? Yang beli dia yang suruh. Oh, menyesal aku. Karena dia telah melakukan sesuatu yang tidak maslahat bagi diri antum. Ya, jadi ini harus kita pahami dalam mengelola. Kalau enggak sanggup, bilang dari awal. Ya, jangan saya enggak sanggup saya. Kalau mau beli ya biar saya yang beli. Kalau mau jual ya biar saya yang beli. Jangan suruh saya untuk menjualkan. Nah, ini namanya dengan yang dinamakan dengan amanah. Begitu juga kalau antum menjadi wakil ana untuk mengelola toko ana. Apa mengelola toko misalnya? Antum syarikah ana, syarik ana, mudharabah. Ataupun antum pegawai ana di toko. Maka antum harus mengelola harta ini sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk keuntungan yang ana dapatkan. Makanya antum pernah lihat ada kejadian di Aceh. Ada kejadian di Aceh, ada orang mungkin ada di YouTube marah-marah ke, lupa saya apakah Alfamart atau Indomaret lah, antara dua itulah. Yaitu ada sekelompok orang mengatasnamakan Palestina untuk menggalang dana untuk bantuan Palestina. Lupa waktu itu Palestina lagi di apa gitu. Nah, datang ke Indomaret, Alfamart waktu itu kalau nggak salah, datang ke Alfamart, kemudian pegawainya itu kasih 1.000 rupiah, kalau itu 2.000 rupiah kalau nggak salah. Ini Pak, katanya, marah mereka, sampai mukul tisu sampai jatuh, marah-marah mereka. Mereka mengatakan apa? Kalian, toko sebesar ini, apa mewah seperti ini, kasihnya lupa 2.000, itu loh orang-orang jual-jual, yang jual-jual ikan, jual-jual sayur di pasar, kasihnya 10.000, kasihnya 20.000. Kalian datang ke sini, yang pegawainya di Bali itu, ya punya kami siapa apa? Pakai bendera apa? Bendera Palestina, bajunya baju koko, pakai peci, mengatasnamakan Islam, membela Islam, tapi bodoh dalam hal fikih. Setelah bodoh, marahin orang lagi. Yang jual ayam itu, yang jual ikan itu, jual sayur itu uangnya dia. Mau ngasih sayur semuanya ambil terserah, mau ngasih 20 juta terserah, uangnya dia. Lah pegawai Alfamart itu uang bukan punya dia, Pak. Makanya yang dikasih 2.000 itu uang dia tok itu. Itu uang kantongnya dia. Jangan karena berdalil toko sebesar ini bukan punya dia. Saya waktu dengar itu apa sih marahnya saya bukan, tapi enggak bisa ngelampiaskan, gimana bisa lampiaskan marah. Marah kenapa? Marah gara-gara dia itu goblok kok dinampak-nampakin gitu. Kalau bodoh, goblok itu jangan dinampak-nampakin lah. Diam aja di rumah itu. Kalian toko sebesar ini, gak boleh. Antum yang jaga toko, gak boleh infak pakai uang toko, gak boleh antum. Kalau infak, minta izin sama sama yang punya toko dulu. Mau infak 2.000, 1.000 itu masih kita katakan boleh karena hal yang receh. Yang insya Allah pemilik toko ngizinkanlah kasih uang segitu, ngasih uang 500 rupiah, 1.000 rupiah untuk pengamen masih izinkanlah. Tapi sampai untuk keluarkan 50.000 itu berharga sekali. 50.000 itu kan bisa apa, 20 renteng jajan itu kan? Ya itulah. Itu bedanya. Ya. Antum nggak bisa mentang-mentang ini lagi ngelola toko orang lain, wah karena orangnya kaya saya mau langsung apa sedekahkan uang banyak, jangan. Dan itu harus minta izin baru dari dia karena yang disuruh kelola toko untuk keuntungan bukan untuk dikeluarkan. Siapa tahu kalau dikeluarkan, nggak usah jangan keluarkan. Saya sudah keluarkan di sana kok. Tadi dia lewat rumah saya sudah saya sumbangkan kok. Jangan sumbang lagi di toko lewat toko saya. Siapa tahu seperti itu. Ya, itulah. Sudah nggak paham fikih, marah-marahin orang. Ya, itu yang kita yang harus dipahami dalam masalah fikih, yaitu diantara yang ini dalam masalah perwakilan ataupun masalah mengelola harta orang lain. Insyaallah yang berikutnya insyaallah akan kita sampaikan nazir. Sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.